Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Հայաստանի ու Բելարուսի միջև սառույցը հարուցում է, ինչ են քննարկել Փաշինյանն ու Լուկաշենկոն Մոսկվայում։ Ադրբեջանի նախագահի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Մեղադրանքներ Հայաստանի հասցեին։ Փարաքարի համայնքապետի սպանությունից 3 օր անց կրակողը չի հայտնաբերվել։ Մարզի իրավապահ կառույցներում պաշտոնակություններ են սկսվել։ Լսումներ խորհրդարանում ընդդիմությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցն է քննարկում։ Թրամփ Էրդողան հանդիպման արդյունքները, ինչ են պայմանավորվել նախագահները։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց։ Այժմ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի ժամի հիմնական նորություններին։
Կրեմլում տեղի ունեցել Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր խոսքում ասել է. «Մեր հարաբերությունները զարգանում են լավ, գրեթե 11 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառություն ունենք»։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին ասել է, որ այժմ աշխատում են և փնտրում Հայաստանի համար հարմար նախագծեր, փոքր մոդուլային ատոմային հնարավորություններ, և այդ հարցում նույնպես շատ ակտիվ երկխոսություն ունեն Ռուսաստանի հետ։ Հաղորդվում է, որ Փաշինյանը Մոսկվայից ուղևորվել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, Ադրբեջանը հաղթել է, հասել իր առջև դրված նպատակներին, Արցախի ու Հայաստանի դեմ հարձակումները բնորոշելով որպես հայրենական ազատագրական պատերազմ։ Ալիևը կրկին Հայաստանին մեղադրել է էթնիկ զտումների, ռազմական հանցագործությունների, խաղաղ կարգավորման տարբերակներն արհամարելու համար, խոսելով խաղաղության գործընթացից։ Ադրբեջանի առաջնորդը շեշտել է, որ դրա նախաձեռնողը Բաքուն է, ընդգծելով նաև, որ խաղաղության մասին Ադրբեջանի պատկերացումների հիմքում Զանգեզուրի միջանցքն է։ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած հայտնաբերված Բորիս Ավագյանի մարմինը հրեա հերձարանից կուղարկվի դատաբժշկական փորձաքննության, հայտնում է ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով իրավապահ մարմիններում իր աղբյուրը։ Ռուսաստանի պետական ապարատի նախկին աշխատակից հայաստանի քաղաքացի Բորիս Ավագյանի մահվան հանգամանքները դեռևս չեն պարզվել։ Ռուսաստանում նա մեղադրվում է խոշոր չափով մաքսատուրքերի վճարումից խուսափելու համար, և մահից առաջ պահանջել է իրեն Հայաստան արտահանձնել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակել է ներմուծվող ապրանքների լայն տեսականու համար սակագների նոր փաթեթ, ներառյալ 100% մաքսատուրք ֆիրմային դեղերի և 25% ծանր բեռնատարների համար, որոնք ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ շաբաթ։ Առայժմ հստակ չէ, թե արդյոք ամերիկյան նոր մաքսատուրքերը կլրացնեն գոյություն ունեցող ազգային սակագները։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ստորագրել են ռազմավարական քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագիր Թուրքիայի նախագահի Սպիտակ տուն այցի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը 3 թուրք պաշտոնակցի հետ բանակցություններում առաջարկել է վերացնել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները, թույլ տալ նրան գնել ամերիկյան կործանիշներ, սակայն հավելել է, ցանկանում է, որ Անկարան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումները։ Դանիայի Օլբորգ օդանավակայանը վերաբացվել է երկրորդ գիշերն անընդմեջ փակվելուց հետո, աշխատանքների մոտ 1 ժամ դադարեցման պատճառը կրկին անօդաչուտրջող սարքերի ենթադրյալ ակտիվությունն է, ասված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Նախորդ գիշեր Օլբորգի օդանավակայանը, որն օգտագործվում է կոմերցիոն ռազմական թռիչքների համար, մոտ 3 ժամ փակ էր, ընդամենը մի քանի օր առաջ էլ Կոպենհագենի գլխավոր օդանավակայանն էր դադարեցրել աշխատանքները։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք թողարկման հիմնական թեմաներին։ Ավարտվեց վարչապետ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա, համաշխարհային ատոմային շաբաթի շրջանակում կարճատև այցից թերևս առանձնացավ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումն ու Բելարուսի նախագահի հետ ձեռքսեղմումը, որից ընդամենը մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ Հայաստանը կմասնակցի Մինսկում կանալիք միջոցառման հեռավար ֆորմատով։ Արդյոք Հայաստանի ու Բելարուսի միջև սառույցը հալչում է։ Փաշինյանը ոչ վաղ անցյալում հայտարարել է, հայաստանցի որևէ պաշտոնի այդ երկիր չի այցելի, քանի դեռ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է նախագահում։ Քննարկումների առանցքում 3 մեծամորի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի հարցներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նոր ատոմակայանի կառուցման համար Հայաստանը կդիմի Ռուսաստանի ու Բելարուսի թե Արևմուտքի օգնությանը։ Դատելով Փաշինյան-Պուտին երեք տեղի ունեցած հանդիպումից, Հայաստանն այս հարցում դեռևս վերջնական որոշում չունի։ Այնուամենայնիվ, վարչապետ Փաշինյանը նշեց, թե այս հարցի շուրջ ակտիվ երկխոսություն ունեն Ռուսաստանի հետ։
Ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов. И, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией.
Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մենք սերտ համագործակցում ենք Ռուսաստանի հետ եւ աշխատում ենք ՀԱԵԿ-ի գործունեության ժամկետը մինչեւ 2036 թվականը երկարաձգելու նպատակով։ Մենք այժմ աշխատում ենք եւ փնտրում Հայաստանի համար հարմար նախագծեր, փոքր մոդուլային ատոմակայանի հնարավորություններ եւ իհարկե այդ հարցում նույնպես շատ ակտիվ երկխոսություն ունենք Ռուսաստանի հետ։ Մենք շատ արդյունավետ համագործակցում ենք Ռոսատոմ կորպորացիայի հետ։
Ռուսաստանի նախագահը հրապարակված տեսանյութի համաձայն հատուկ ընդգծում է, որ Հայաստանի ԱԵԿ-ը ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի 30%-ը, ինչը լուրջ ցուցանիշ է։ Շեշտեց, հենց ռուսական Ռոսատոմ ընկերությունն է այժմ աշխատում կայանի գործնեության ժամկետի երկարաձգման ուղղությամբ։ Նոր ատոմակայան կառուցելու Հայաստանի ծրագրերին Պուտինը չանդրադարձավ, համենայն դեպս հանդիպման հրապարակային մասում։
Всё-таки такой серьёзный показатель 30% треть всего электричества выдаёт атомные электростанции.
Հայաստանն իր էներգետիկայի հիմնական պաշարը ստանում է Մեծամորի ատոմակայանից, սակայն էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը լրանում է 11 տարի անց 2036-ին։ Երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը անցած 3 տասնամյակում պարբերաբար է երկարացվել, վերջին անգամ 2023-ին, մինչև նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Կառավարությունը դեռևս քննարկում է, թե որ երկրի տեխնոլոգիայով եւ ինչ հզորությամբ նոր միջուկային էներգաբլոկ պետք է կառուցել։ Չնայած ռուսական կողմի հետ քննարկումներին, անցած տարվանից Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին խոսել ամերիկյան փոքր մոդուլային տիպի ատոմային էլեկտրակայանների հնարավորություններին ծանոթանալու մասին։ Անցած տարվա հուլիսին Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ առարկայական քննարկումների փուլում է նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով։ Թե ինչով ապարտվեցին այս աշխատանքները, դեռ հայտնի չէ։ Արդյոք Պուտին-Փաշինյան երեկ կայացած հանդիպումից հետո կողմերը որոշակի պայմանավորվածության եկել են Հայաստանի նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման հարցում։ Այս մասով պաշտոնապես տեղեկություն չի հաղորդվել։ Ամեն դեպքում երեկ Մոսկվայում ընթացող համաժողովին ուշագրավ էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սկսել Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցումը։ Իր ելույթի սկզբում Լուկաշենկոն հպարտացել էր, թե Բելարուսը դարձել է միջուկային պետություն եւ աչքի ընկնում ատոմակայաններ կառուցելու հմտություններով։
Դա Նիկոլ Ուվայչի սնուժը обращается, если президент одобрит, мы готовы приступать.
Այո, Նիկոլ Վավայովիչ, եթե պետք է դիմեք, եթե նախագահը իր համաձայնությունը կտա, մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքները։
Մինչ այդ Փաշինյան Լուկաշենկո լարված հարաբերությունների ֆոնին երեք բելարուսական Telegram-յան ալիքները տարածեցին Հայաստանի վարչապետի եւ Բելարուսի նախագահի ձեռք սեղման լուսանկարը։
Մոսկվայից Փաշինյանը Նյու Յորք մեկնեց, որտեղ նա ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ խոսեց, քառորդ ժամ տևած ելույթի ընթացքում Ալիևը Հայաստանին ռազմական հանցագործությունների համար մեղադրեց, խոսեց 44-օրյա պատերազմում իրենց հաղթանակի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, եւ միայն մեղադրանքներից հետո Ալիևը հիշատակեց խաղաղության գործընթացը, դարձյալ կրկնելով, թե դա իրենք են նախաձեռնել։ Ելույթին Հեղինե Բունյատյանն է հետևել։
ՄԱԿ-ի ամբիոնից ավելի քան 15 րոպեանոց ելույթը նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք սկսեց ու ավարտեց մեկ հիմնական ուղերձով. Ադրբեջանը հաղթել է, հասել իր արչև դրված նպատակներին ու նոր դարաշրջան բացել պատմության մեջ։ Արցախի ու Հայաստանի դեմ հարձակումները բնորոշելով որպես հայրենական ազատագրական պատերազմ, Ալիևը բարձր ամբիոնից կրկին Հայաստանին մեղադրեց էթնիկ զտումների, ռազմական հանցագործությունների եւ խաղաղ կարգավորման տարբերակները արհամարելու համար։
Գրեթե 30 տարի Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի մոտ 20%-ը գտնվում էր Հայաստանի կողմից ռազմական օկուպացիայի տակ։ Հայաստանի էթնիկ զտումների եւ ռազմական հանցագործությունների քաղաքականության արդյունքում 1 միլիոն ադրբեջանցիներ վտարվել էին իրենց հայրենիքից, նրանց հիմնարար իրավունքները կոպտորեն ոտնահարվել։
Their fundamental human rights were grossly violated.
44-րդ պատերազմի 5-րդ տարելիցից օրեր առաջ Ալիևը նաև պնդեց. Ադրբեջանը 6 շաբաթի հարձակման ընթացքում հետևել է միջազգային բոլոր մարդասիրական ու պատերազմական կանոններին։ Միջդեռ Հայաստանը բալիստիկ հրթիռներով ու կասետային զինամթերքով ռմբակոծել է քաղաքներ ու գյուղեր, սպանել խաղաղ բնակիչների։ Պատերազմի ընթացքում Արցախի խաղաղ բնակավայրերի, հիվանդանոցների ռմբակոծության, գերիների գնդակահարության ու վարձկանների ներգրավման մասին Ալիևը ոչ մի բառ չասաց։ Միայն արձանագրեց. Հայաստանը կապիտուլյացիա է ենթարկվել։
The 10 November 2020 marked the capitulation of Armenia.
2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը պատմության մեջ մտավ որպես Հայաստանի կապիտուլյացիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման օր, գրեթե 30 տարվա օկուպացիայից հետո։
After nearly 30 years of occupation.
Սեփական ռազմական ագրեսիան արդարացնող ու հիմնավորող այս ուղերձներից հետո միայն Ալիևը խոսեց Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի մասին, չմոռանալով կրկին շեշտել, որ դրա նախաձեռնողը Բաքուն է եղել։ Ընդգծեց խաղաղության մասին Ադրբեջանի պատկերացումների հիմքում մեջբերում եմ Զանգեզուրի միջանցքն է։
Regional connectivity has been at the core of our vision for
Տարածաշրջանային հաղորդակցությունը մեր տեսլականի հիմքն է երկարատև խաղաղության համար։ Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովի հիմնական արդյունքներից մեկը Թրամփի միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ուղին է, որը կապահովի անարգել անցում Զանգեզուրի միջանցքով եւ կամրապնդի տարածաշրջանային կապերը։
Հաղորդակցության ուղիներից բացի Ալիևը առանձնացրեց եւս երկու հարց, որ դեռ պետք է լուծվի։ Ադրբեջանում օկուպացիայի ընթացքում Հայաստանի տեղադրածականները շարունակում են մարդկային կյանքեր խլել։ Սա Ադրբեջանի ամենամեծ մարդասիրական խնդիրներից մեկն է եւ ոչ միակը, ասաց։
Similarly, the tragic fate of nearly 4,000 Azerbaijanis who
Ճիշտ նույնքերբ 1990-ականների սկզբից ի վեր Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի եւ օկուպացիայի ընթացքում անհետ կորած գրեթե 4,000 ադրբեջանցիների ողբերգական ճակատագիրն է պահանջում հատուկ ուշադրություն եւ գործողություններ։
Continue to require close attention and action.
Թե այս հարցում կոնկրետ ումից եւ ինչ գործողություն է ակնկալում, Ադրբեջանի առաջնորդը չհստակեցրեց։ Փոխարենը կոնկրետ ընդգծեց. Սպասում է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն էլ, հետևելով նախագահ Թրամփին, կչեղարկի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները, որ սահմանվել էին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։
The waiver by President Trump of the sanctions imposed on Azerbaijan.
907-րդ լրացումը կասեցնելու նախագահ Թրամփի որոշումը պատմական քայլ է։ Կոնգրեսի կողմից այդ հոդվածի վերջնական չեղարկումը վերջ կդնի երկակի ստանդարտներին եւ կամրապնդի վստահությունն ու համագործակցությունը մի փուլում, երբ Ադրբեջանը նպաստում է համաշխարհային անվտանգությանը եւ կայունությանը։
A legacy of double standards and help strengthen trust and cooperation at a time when Azerbaijan is contributing to global security and stability.
Ադրբեջանը հաղթել է Եվրազմիդաշտում եւ խաղաղությունն ամրագրելից, հայտարարեց Ալիևը։ Համատարած կոռուպցիայի, վնդիմադիրների եւ ազատ խոսքի դեմ բռնապետական քայլերով առաջնորդը միաժամանակ պնդեց. Ադրբեջանը պատրաստ է հաջողության հասնելու իր փորձառությունը նաեւ մյուսներին փոխանցել։
Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունից 3 օր անց կրակողը չի հայտնաբերվել։ 4 երեխաների հորն այսօր հողին հանձնեցին, որևէ կասկածյալ մինչ այս պահը չկա։ Իրավապահներն էլ շատ մանրամասներ չեն հայտնում։ Արմավիրի իրավապահ կառույցներում պաշտոնակություններ են եղել։ Առավոտից մերձավանում էր Սուսան Բադալյանը։
Փարաքարի համայնքապետ Վոլոդիա Գրիգորյանին ու նրա ընկերոջը Արարատի ոստիկանության աշխատակից Կարեն Աբրահամյանին սպանողին երրորդ օրն է իրավապահները չեն գտնում։ Առավելագույնն է արվում, հուսադրում է գլխավոր դատախազը, անպատասխան թողնելով բոլոր հարցերը։
Իրավապահ համակարգը անում է առավելագույնը ժողովի առաջ հանցագործությունը բացահայտելու
ձեր անպարջելիության, ձեր գործունեության
հետևանքը։
Որևէ նորություն չկա, լսում ենք թե ոստիկանությունից, թե քնչական կոմիտեից։ Փոխարեն այս կառույցները կադրային փոփոխությունների մասին են հայտնում։ Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ Արթուր Բդոյանն է ազատվել, եւ նույն մարզի քնչական վարչության պետ Հրաչյա Ղազարյանը։ Արդյոք հենց այս պաշտոնյաներն էին արյունոտ հարցակումը կանխելու պատասխանատուները, թե համակարգի պատասխանատուները վարչապետի ցուցումով են հետևողականություն ցուցադրում, հայտնի չէ։ Դեպքից ժամերանց Հայաստանի վարչապետը ընդգծել էր, պիտի վերլուծվի, թե կանխարգելիչ ինչպիսի գործողություններ պիտի կատարվեին Փարաքարում։ գործողությունների շարքը թույլ չտալու համար, ովքեր պիտի կատարեին այդ գործողությունները եւ ինչու չեն կատարել, այս վերլուծությունից կարվեն անհրաժեշտ հետեւություններ։ Պատասխանատվությունը իրավապահ համակարգի ղեկավարներին ընդգծում է ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը, սպանված համայնքապետը նրա կուսակիցներ։
Պատասխանատվությունը իրավապահ համակարգի ղեկավարությանն է եւ հիմա այլ կադրային փոփոխությունները թող իրենք մեկնաբանեն։ Դրանով ցավոք մեր վիճտը չի սփոփվում, իսկ բացահայտման մասով առնվազն այս պահին մենք որևէ տեղեկություն չունենք ձերբակալվածների կամ ինչ-որ այլ աշխատանքի մասին, մեր ունեցած տեղեկություններով որևէ նոր բան չկա, չգիտեմ, պետք է յուրաքանչյուր ժամը օգտագործեմ, որ արագ այս հանցագործությունը բացահայտեմ։
Փարաքարի համայնքապետի հուղարկավորությունն այսօր էր, նրա մարմինը մշակույթի տան շենքից դուրս են բերում ծափերի ներքո։ 41-ամյա Գրիգորյանի մայրը ողբում ու միայն մարդասպանին գտնելու ցանկություն ուներ, ուզենք կգտնեն, ասում էր։
Չեն գտնում։
Ընդամենը 5 ամիս առաջ էր Գրիգորյանն ընտրվել Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Մինչև այդ 2021-ին նույնպես նա ձայների մեծամասնություն էր ստացել, սակայն ավականում մյուս խմբակցությունները կոալիցիայով ստանձնել էին Փարաքարի կառավարումը։ Ընդդիմադիր համայնքապետի պաշտոնն ստանձնելուց առաջ էլ հետո էլ կրքերն այստեղ խաղաղ չէին։ Այս տարվա փետրվարին Մերձավանում դարձյալ արյունոտ միջադեպ էր եղել։ ԿՊԱԿ-ն նախկին վարչական ղեկավար Մհեր Ախտյանի տան մոտ սպանվել էր նրա 29-ամյա ազգականը, եւ այս գործով մեղադրյալներից է նաեւ Վոլոդյա Գրիգորյանի եղբայրը։ Արդյոք վերջին սպանությունը հաշվեհարդար է ըստ քնչական կոմիտեի, քննում են բոլոր վարկածները։
Պատգամավորների աղմկահարույց նախաձեռնությունը իշխանական Ռուբեն Ռուբինյանը եւ ընդդիմության շարքերը լքած Գեղամ Նազարյանը նոր նախագիծ են շրջանառելու, առաջարկելով հունվարի 27-ը սահմանել որպես հիշատակի եւ խոնարհումի օր։ Նպատակ ունեն հատուկ օր առանձնացնել բոլոր ժամանակներում ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների հիշատակը հարգելու համար։ Ինչու հենց հունվարի 27-ին, մյուս օրերին, օրինակ վաղը 44-օրյա պատերազմի տարելիցին իշխանականները եռաբլուր չեն գնալու, նախագծի մանրամասներին ծանոթացել ու այդ թվում զոհվածների հարազատների արձագանքներն է մեկտեղել Անուշ Մկրտչյանը։
44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցին նախորդին ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարում է. «Հիշատակի և խոնարհումի օրվա նախագիծ են շրջանառության մեջ դնում. Օրն ընտրել են ամսի 27-ը, բայց ոչ թե սեպտեմբերի, այլ հունվարի. ԿՊԱԿ-ն պատգամավորի համար ամեն ինչ շատ պարզ ու տրամաբանական է. Հատուկ օր է պետք ունենալ բոլոր ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվածների հիշատակը հարգելու համար»։
Օրացույցի մեջ չկա այդպիսի օր, և դարձում ենք նման անհրաժեշտություն կա սահմանելու։
Ինձ թվում է տրամաբանություն չկա դրա մեջ։ Ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլիներ սեպտեմբերի 27-ը անել, կամ գոնե սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածը։
2020-ի պատերազմի ժամանակ 19 տարեկան էր Մովսես Սարգսյանը, մեկ տարվա ծառայող։ Մոր Այդայի վերջին զրույցը որդու հետ նոյեմբերի 5-ին էր, ուշ երեկոյան տղան Շուշիի ճանապարհին էր։ Ասում է, սիրտ չկա այլևս պարզաբանումներ պահանջել, անպտուղ քննարկումների մեջ մտնել, բայց այս 5 տարիների ընթացքում այդպես էլ չհասկացավ։ Ինչ էին արել այն հազարավոր տղաները, որոնց հիշատակին սեպտեմբերի 27-ը մինչև օրս չի առանձնացվել։
Սրանով ոնց որ այդ խորհրդանշական օրերը կորում են արդեն, մոռացության են տրվում։
44-օրյա պատերազմում զոհված զինվորի մայրը շարունակում է. Արցախյան պատերազմ 22-ին Հայաստանի վրա հարձակում, 23-ին Արցախի հայաթափում, սեպտեմբերը ցավոք առատ էր ողբերգական օրերով, բայց ԿՊԱԿ-ն պատգամավորը շտապում է հորդորել. Դավադրապաշտական ենթատեքստ մի փնտրեք, հայկական պատմության ցավերը շատ ավելին են եղել։
Մակոնկետ, այս դեպքում մենք միայն մի պատերազմի զոհերի հիշատակի օր չենք ուզում սահմանել, մենք ուզում ենք սահմանել բոլոր պատերազմների ընթացքում կանոն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի և խոնարհումի օր։ Սա է տրամաբանությունը, այլ որևէ դավադրապաշտություն պետք չի
ունենա բոլոր ժամանակներում հայրենիքի համար, իսկ բոլոր ժամանակները Հայաստանի համար, սկսվում է հայկի ու բելի ճակատամարտից։
Նախագծի համահեղինակը նախկինում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ 44-օրյա պատերազմում զոհված դիպուկահար Աբգար Նազարյանի հայրը Գեղամ Նազարյանն է։ Հենց ինքն էր 1 տարի առաջ առաջարկել հենց սեպտեմբերի 27-ը հիշատակի օր սահմանել։ Ինչ պատահեց, որ մտափոխվեց։
Ես ճիշտ ասած սկզբից մտածում եմ, որ օրը ընտրենք սեպտեմբերի 27-ը, որովհետև այսպես թե այնպես այդ օրը երկար տարիներ, գուցե տասնամյակներ նշվի, ինքնաբուխ չէ, բայց հետո մենք որոշեցինք, որ ի վերջո, եթե խնդիրը բոլոր ժամանակների զոհվածներին է, պետք է ուրիշ օր ընտրենք և կանգ առանք, որ բանակի օրից մեկ օր առաջ կամ հետո, ի վերջո այդպես երկար քննարկումներից հետո որոշեցինք հունվարի 27-ը, որը որևէ գոնե հիշատակ ձևով, որևէ ճակատամարտի կամ պատերազմական գործողության հետ չկապվում։
Ընտրված օրն էլ պատահական չէ, բացատրում են Ռուբինյանն ու Նազարյանը։ Հունվարի 27-ին ասում են՝ կհիշենք զոհերին, իսկ հունվարի 28-ին կտոնենք բանակի օրը, որպես շարունակվող կյանքի և կամքի խորհրդանիշ։
Իսկ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ընդդիմությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցն է քննարկում։ Նախաձեռնողը պատիվում է խմբակցությունն է նրանք դեռ ամիսներ առաջ էին ինչ պենտի նախագիծ պատրաստել, որի տակ մինչ այս միայն իրենց ստորագրություններն էին։ Հայաստան խմբակցությունից այսօր հայտարարեցին, միանում են դրանց առաջնորդ երկրորդ նախագահն ավելի վաղ Փաշինյանին հեռացնելու այս սցենարն իրատեսական չէր համարել։ Խորհրդարանական լսումներին Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հակապետական քաղաքականություն է վարում, կարծում է Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցությունը, որը հեղինակել է ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման մասին հայտարարության նախագիծ։ Այսօր էլ խորհրդարանական լսումներ հրավիրել այդ թեմայով։
Նիկոլ Փաշինյանը անդառնալիորեն կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը։ Նրա շարունակական պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը շարունակեց թվարկել Փաշինյանի ձախողումները, որը պատիվ ունեմը ութ էջում է ձևակերպել, խարխլված է ազգային անվտանգության համակարգը, ադրբեջանական ներխուժումների պայմաններում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը լրջագույն սպառնալիքի տակ է, ձախողված դիվանագիտության հետևանքով կորսված և հայաթափված է Արցախը։ Հայգերիները շարունակում են մնալ Բաքվի բանտերում, տապալվել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։ Այլախոհները հայտնվում են բանտերում, ըստ նախագծի ծաղկում է կոռուպցիան և հովանավորչությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի կողմից առաջարկվող միակողմանի զիջումների վրա հիմնված դիվանագիտությունը, որը քողարկվում է խաղաղության դարաշրջանի և խաղաղության խաշմիրուկի կեղծ ռետորաբանությամբ, իրականում աղերս չունի կայուն երաշխավորված երկարաժամկետ արժանապատիվ խաղաղության հաստատման հետ։ Այս քաղաքականությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին հերթական պահանջների առաջադրմանը և պարունակում է նոր ագրեսիայի վտանգ։
Խորհրդարանում 6 պատգամավոր ունեցող ուժի պատկերացրած ճանապարհային քարտեզը հետևյալն է. նախին Պիչպենտի գաղափարի շուրջ պատգամավորների կոնսոլիդացիա, ապա ազգային միասնության անցումային կառավարության ձևավորում, որը նաև պետք է խորհրդարանական նոր ընտրություններ կազմակերպի։ Բայց իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու համար շատ կոնկրետ թվով պատգամավորների ստորագրություններ են անհրաժեշտ։ Որոշման նախագիծ ներկայացնելու համար 36 օրենսդիրներ պետք է միավորվեն, իսկ վարչապետին պաշտոնանք անելու համար թվականակը էլ ավելի մեծ պետք է լինի, 54-ը պետք է կողմ լինեն։ Երկու դեպքում էլ, եթե անգամ ընդդիմադիր երկու պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունները միավորվում են, ձայները բավարար չեն։
Պրոցեսը խորհրդարան կմցնենք, ըստ այդ նաև կհանրայնացնենք նաև այդ մարդկանց ստորագրությունները այն դեպքում, երբ որ մեր համար արդեն հստակ լինի, որ այդ ձայները ոչ թե 36-ի են հասել, այլ 54-ին են մոտենում։
Այսօր նոր փուլ մտավ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների ամիսներ շարունակվող բանավեճը, թեև երկուսն էլ կողմ են վարչապետ Փաշինյանի անվստահության գործընթացին, բայց նրանց պատգամավորների ստորագրությունները երկու առանձին թղթերի վրա էին։ Բացի այդ, մեթոդների հարցում երկու ուժերի լիդերներն ունեն տարաձայնություն։ Չբացառելով փողոցային պայքարը, Ռոբերտ Քոչեյանը կարծում է, որ Փաշինյանին հնարավոր է հեռացնել ընտրություններով, ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի։ Այս ֆոնին Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը այսօր հայտարարեց, իրենց բոլոր պատգամավորները պատրաստ են ստորագրել պատիվ ունեմի ձևաթղթի տակ, բայց Հայաստանը, որին այս ընթացքում նաև պատիվ ունեմից էին կսմիթներ բաժին հասնում, խորհրդարանի ամենափոքր խմբակցությունից կոնկրետ ակնկալիք ունի։
Նախ, մենք արձանագրում ենք, կա իրավաքաղական հիմքերը, կա երկու խմբակցությունների պատգամավորների ստորագրությունները այն ձևաթղթի տակ, որը ներկայացված։ Հետևաբար մենք ակնկալում ենք ողջամիտ ժամանակահատվածում լրացնել պակասող ստորագրությունները և հարցը բերել իրական մեկնարկը տալ ինպիշմենտի գործընթացը այս դալիճում, բնականաբար ունենալով մեր ամբողջական աջակցություն։
Լսումներ ընդ լսումներ անեն, ընդդիմությունը կրկնում անույն թեզերը, որը որ փողոցում է կրկնել վերջի 4-5 տարվա ընթացքում, թող մի հատ էլ ստեղ կրկնի։
Այսօրվա լսումներն իշխանությունն անգամ չի քննարկել, պնդում էր ազգային ժողովի նախագահը։ Նրա խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրը չի գնալու արտահերտ ընտրության։
Իրանք ընտրությունների պատրաստ չեն։ Մենք հենց վաղն էլ կարող ենք գնալ ընտրությունների։ Ինչ եմ դնում անունը, որ ասեմ ես հիմա գնում եմ արտահերտ ընտրություն, որտեղ ես ուզում եմ շուտ վերընտրվեմ, քանի ընդդիմությունը պատրաստ չի։ Չէ, դա ազնիվ չի։
Եվ ծրագրի ավարտին մեկ միջազգային թեմայի անդրադառնանք։ Կվերածվեն Թուրքիայի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները։ Երեք Սպիտակ տանը նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջարկել է հանել դրանք ու թույլ տալ թուրքական կողմին ամերիկյան F-35 ինքնաթիռներ գնել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն ցանկանում է, որ Անկարան այլևս ռուսական նավթ չգնի։ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոն այցի մանրամասները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգները կարող է չեղարկել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները եւ թույլ տալ, որ Անկարան կրկին գնի ամերիկյան F-35 կործանիչներ։ Երեկ նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպմանը հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը։ Ընդգծելով, Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Թուրքիան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումը։ Օվալաձև աշխատասենյակում ջեր մթնոլորտում տեղի ունեցած ընդունելության ժամանակ ԱՄՆ նախագահը հենց սկզբից հստակեցրեց. Ռեջեփ Էրդողանն իր ընկերն է։
Մենք երկար ժամանակ շատ լավ հարաբերություններ ունենք, նա կոշտ մարդ է, շատ ինքնավստահ է։ Սովորաբար չեմ սիրում ինքնավստահ մարդկանց, բայց նա միշտ ինձ դուր է գալիս։
Ռեջեփ Էրդողանը Սպիտակ տուն էր այցելել առաջին անգամ վերջին 6 տարում, ակնկալելով վերականգնել ԱՄՆ-ի հետ դաշնակցային հարաբերությունները, որոնք սրվել էին 2019-ին, երբ Թուրքիան հակառակ Վաշինգտոնի զգուշացումներին հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգեր գնեց Ռուսաստանից։ Այս անգամ Սպիտակ տան ղեկավարը այլ պահանջ դրեց նրա առաջ։
Կարծում եմ, որ նա կդադարեցնի ռուսական նավթի գնումը։ Գիտեք ինչ, որովհետև նա կարող է այն գնել շատ այլ երկրներից։
Թուրքիայի նախագահը ռուսական նավթի հրաժարվելու Թրամփի առաջարկի մասին որևէ բարձ չասաց, միայն վստահություն հայտնեց, որ կկարողանան քննարկել բոլոր հարցերը եւ հարաբերությունները հասցնել բոլորովին այլ մակարդակի։
Մենք այսօր հնարավորություն ունենք քննարկելու F-35 եւ F-16 կործանիչների հետ կապված որոշ հարցեր եւ կարողանանք դրանք մանրամասն են քննարկել։
Bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.
Էրդողանի հետ մոտ 2 ժամ շարունակված հանդիպումը Թրամփը հիանալի է որակել, ասել, որ շատ գործակներ կնքեցին։ Այլ մանրամասներ չի հայտնել, հավելելով, որ ավելի ուշ հայտարարություն կանեն։ Այս պահին հայտնի է միայն, որ Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին փոխհմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Reuters-ը գրում է, որ Էրդողանը ձգտում է օգտագործել Թրամփի հետ անձնական կապերը Թուրքիայի պետական շահերն առաջմղելու համար եւ օգտվել թանկարժեք զենքի վաճառքի եւ առևտրային համաձայնագրերի դիմաց գործակներ կնքելու ԱՄՆ-ի գործող վարչակազմի պատրաստակամությունից։ Bloomberg-ն էլ թուրք պաշտոնյա ների հողումով նշում է, որ այս հանդիպման արդյունքում Թուրքիան կարող է Ամերիկայից գնել ամեն ինչ, սկսած Lockheed Martin ընկերության կործանիչներից եւ Boeing ինքնաթիռներից մինչեւ հեղուկ բնական գազ։ Խոսքն ավելի քան 50 միլիարդ դոլար արժողության գործակների մասին է։ Թուրքիան, որը ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ամենամեծ բանակն ունի, ըստ գործակալության դեռ կախված է ԱՄՆ ռազմական եւ դիվանագիտական աջակցությունից տարածաշրջանում իր ազդեցությունը պահպանելու համար։ Ըստ Լոնդոնում գործող Eurasia Group Europe խորհրդատվական ընկերության տնօրեն Էմրե Պեքերի, Էրդողանը ցանկանում է օգտագործել Թրամփի նախագահությունը Թուրքիա-ԱՄՆ հարաբերությունները վերաձևավորելու եւ բարելավելու համար, կենտրոնանալով հատկապես Թրամփին հետաքրքրող պաշտպանական ոլորտի վրա։
Էներգետիկ եւ պաշտպանական ոլորտների համաձայնագրերը, որոնց ձգտում է Էրդողանը, փոխշահավետ գործարքային հարաբերությունների գլխավոր հենասյուներն են, որոնք համապատասխանում են Թրամփի գործարքներ կնքելու հակմանը։
Սպիտակ տան հետ սերտ հարաբերությունները Էրդողանին նաև հնարավորություն կտա ամրապնդել թուրքական շուկաները, որտեղ գնաճը արդեն գերազանցում է 30%-ը։ Անկարայում գործող տեպավվել լուծական կենտրոնի ռազմավարագետ Նիհատ Ալի Օժջանի կարծիքով, Էրդողանը, որի համար առաջնահերթություն է նախագահ մնալը, ձգտում է մինչև 2028-ի կամ ավելի վաղ կայանալի կտրությունները խուսափել իր իշխանավարումը վտանգելուց, ԱՄՆ-ից եկող որևէ խնդրի պատճառով։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին սոցցանցերի մեր հարթակներում, Telegram-յան մեր ալիքը անդադար է թարմացվում։